Азаттык радиосу сили бүгүн 26 сентябрь шимбе күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда Башкортстандын дүйнөгүн башкортлаштырган жаңы китеп чыкты башкортлар һәм татарлар фикрин иштербез. Мордовиянын Азюрка ауылындагы жыйында халык окуучуларынын мектепке яулык бейлөө маселесинде жетекчилик менен ортак тилге келе алмады. Рашид Вахапов фестивалинин быйылгы ачылышы мархум жырчы Хайдар Бегичевге багышланды. Чарага чет ел татарлар да келген иде. Булардын баарысы менен да биздин интернеттеги сахифабызда да таанышырга мүмкүн. Адресибиз ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosu.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Уфада История башкирских народов танып деген китап дүнья көрді. 4000 данадагы китап Башкортстанның тыңяк районнарында башкортлар яши деген фикрин алга сыра. Аны Башкортстанның гуманитар изленүләр институты белән Башкортстанның тарихи мирасын ирәләтә торган Шәҗәрә үзәге чыгарган. Китап чыгаруга акчаны Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовның Урал хәйрия вакыфы бүлеп бергән. 376 битне хезмәтне 10 автор язган. Җитәкчеләре Башкортстанда танылган журналист БСТ каналында тарихи темага багышланган тапшырулар эшләүче Салават Хәмидуллин. Азатлык радиосы китапны әзерләгән авторларның берсе, филология фәннәре кандидаты, Башкорт дәүләт университетының журналистика кафедрасы ассистенты Искәндәр Сәйд Батталов белән сөйләште.
Ошо китапларның сериясе Башкорт урлары тарихы 1 елдан ашу әзерләнә, конкрет томдарның әзерләү вакытын билдәләү әз генә кыйнырак, чөнки улар бер туктаусыз баралар да, бер томды бетергәс тә, бетмәстән дә кайһы бер вакытларда нисегә тотынабыз. Шуга күрә шул бер ел самагы дип әйтсәк, иң яхшы яуап булыр дип уйлайм. Берничә экспедиция әзерләнде, оештырылды. Шул экспедицияларда антропологик материалдар йыйылды, шул экспедиция вакытында генетик материалдар йыйылды. Генетика буенча эш күптән бара инде. Мәскәүдәге Балановскийларның лабораториясы менән хезмәттәшлектә һәм дә тел буенча мәгълүматлар да бәләкәй генә командировка сыгыштарында йыйылды. Шуга күрә кәмендә 3 экспедиция бер томга әзерләнә. Танып-ору башкорттары яшәгән районнарында бүтәндә дә булдык инде. Асқын районы, Карадел районы, Тәтешле районы, Балтас районы һәм башка сиктәш райондар. Барлыгы инде идеаль рәвештә, әгәр дә бернинде дә тоткарлыктар, проблемалар килеп сыкмаса, башкорт ырларының бүтәһендә яктыртасакбыз дип дигән өметтәбез, ягъни томдарның ханы 40-тан да ашуы ихтимал. Ете ыру ул шундай символик, ул символик хан, ул төрки халыктарында ла, башка халыктарда ла ниндәйдер тылсымга ия булган кебек күренгән. Шуга күрә бул хан, бул исем ныгынган һәм халыктың хәтерендә калган. Ә булай инде ете ыру ул тик көньяк көнсыгыш райондарында яшәгән башкорт ыруларының ханы була һәм шул ыруларының бер урта буаттагы союзы инде. Ә былай инде башкорт ыруларының дөйем ханын ханыганда исәпкә алганда ысынлап Раил Гумерович Кузеев менән ризалашмаенса булмай, ягъни 40-ка якын, я 40-тан ашу. Һәр бер том берничә презентация аша үтә, ягъни улар Өфөлә үткәрелә һәм Өфө галиматы үз фикерләрен әйтә, үз кәңәшләрен бирә һәм башкалар. Шуннан һуң июнь аенда бөтә серияның презентациясы Мәскәүдәге Шәркият институтында үткәрелде, Россия академия фәндәр академиясының Шәркият институтында. Русия әйткәндә институт востоковедения РАН. Һәм шул институтта был мәсьәлә, был серия буенча махсус утырыш оештырылды. Һәм бул утырышта бик күп ыңгай фикерләр яңгыраны һәм улар интернет селтәрендә бар, уларды укырга мөмкин. Ягъни бул протокол, бул хат, уларның хезмәтләре бик ыңгай һәм улар менән танышып була. Шуннан соң без һәр вакытта ла без томда оештырган коллектив йерле халык, ягъни без яктырткан ыруларның вәкилләре менән осрашабыз, райондарга сыгабыз һәм дә танып ыру башкорттары яшәгән бөтә райондарда, Асқында ла, Карадилдә лә, Яңғына Борайда ла булдык, Тәтелдә лә халыктың фикере, халыктың бұға мөнәсәбәте бик йылы, бик ыңгай. Чөнки бул томдар бик мәгълүмәт ягынан бик бай, һәм уларның иң кызыклы, иң русча әйткәндә, иң мөһим өлеше безнеңсә ул халык исәбен алулары, халык исәбен алулар материаллары шул исәптән 1917 елгы халык исәбен алу, ягъни әгәр дә кешеләр үзләренең картаталарын, уларның аталарын белһә, улар шул халык исәбен алуга сыгып, артабан үзләренең шәҗәрәһен, нәсел шәҗәрәһен төзәй алалар. Ягъни халыкка ул ниндәйдер белем һәм мәгълүмат бирә генә бирә түгел, халыктың практик теләкләренә, шәхси тарихтарына бик файдалы сыганак булып тора. Бу хезмәтләр хәйрия аксагына бастырыла һәм дә бу хәйрия проект булгас, бу китаптар хатылмай, улар йөрле халыкка, рудар вәкилләренә бушлай таратыла. Шуннан һуң мәктәпләргә таратыла, китапхана, район китапханаларына, урындагы китапханаларга һәм башкалар шулай итеп. Бу китаптар хатылмай, улар халыкка юнәлтелә һәм уга бирелә. Татарстандагы галимдарының фикере, әгәр дә без буны рәсми рәвештә быга әле яңгыраганы юк, икенче яктан кайһы бер ямәгать эшмәкәрләренен томдардың хезмәт коллективына донос язылды. Бул донос та интернет селтәрендә бар. Бул тексты тик донос итеп инде телгә алып булагына һәм дә томдың коллективының да бул өлештәрдә язган кешеләрнең дә фикере шундай, уларның фикеренсә, буна татар атамагы, татар антропонимы ул бик хуң халык арасында таралган күренеш һәм дә һәм буның исәге әйтәйек инде аргументация мәкаләләрнең үзләрендә бар. Ягъни сыганактарда хәзерге Казан татарларының ата-бабалары 18-нче, 17-нче буатта үзләрен шулай итеп атамагандар. Бу бөтәһеле сынлап та сыганактарга таянып языла, ниндәйдер сәясәткә, ниндәйдер фәндән ситтә яткан максатларга кысылышы һәм мөнәсәбәте юк. Бул тик фәнни фактлар инде. Безнең коллектив алдында бер ниндәй дә сәяси максатта.
Диде История башкирских родов танып дигән китап авторларының берсе Искендер Сәйдбатталов. Казан галимнәренең фикерен белер өчен Азатлык радиосы Илнар Гарифуллинга мөрәҗәгать итте. Гарифуллин яңа гына Казанда Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясен яклаган. Ул Бүздәк районында туып үскән егет 2010 елда Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый, шуннан фәнни эшчәнлеген дәвам итә өчен Уфадан Казанга күченә. Ул китап турында булай диде.
Авторлары дип әйтәм менә шул китапларны язган элегелектән танышмын. Шунда да әйтә сөйләшкәнемдә бер алган, аларның позицияларында мин беләм. Мәсәлән, Азат Бердин белән Юлдаш Юсупов белән як. Мин ул концепцияне элегелектән белгән идем, чөнки мин үзем башка дәүләт университетында тарих факультетына укыдым, анда гел шул башка телләре эшләде сатрак, башка милләтчеләре, башка галимнәрнең күпчелеге белән танышмын, аларның позицияларын ичке яктан белән, тышкы яктан гына түгел, ичке яктан да беләм. Беренчедән әйтерем, бу китапларның чыгуының беренче моменты карага кирәк, аны чыкканда аннысы нинди башкорт турында анда язылган. Анда менә көнбатыш башкорт рулары, менә янәсе көнбатыш башкортлары турында язылган. То есть ул көнбатыш Башкортстан, көнчыгыш Татарстан, Пермь өлкәләре, Самара якларындагы яшәй, төрки телле халыклар турында дип әйтәйек инде. Менә чын башкорт рулары турында, төньяк көнчыгыш башкорт чын башкортлар турында ул китаплар язылман, ул нәрсә турында әйтә. Ул әйтә, аның язган авторлары беренчедән сәяси максат куйганнар, тарихи максат кына түгел, сәяси максат. Чөнки без башкорт галимнәре безнең фикеребезчә андый көнбатыш башкорт рулары дигән әйбер ул күктән тартылган әйбер дип уйлыйбыз, әйтәбез. Чөнки ул халыклар, кемнәләр көнбатыш башкорт дип әйтәләр, алар татар халык безнең фикеребезчә. Яки татар халыкка якын татар телле башкорт дип әйтәбез инде. Ансы беренче момент, икенче момент, бу фәнни яктан менә карасак, аларның ике нигезе бар менә шул башкорт ул халыклар көнбатыш Башкортстанда яшәгән халыклар ул башкортлар татарлар түгел дигән фикернең ике нигезе бар. Беренче нигезе алар карайлар революция хәтле чыккан патша переписларына аларга карап алар айталар, у вакытта татарлар практически булмаган, анда гел башкортлар булган. Шунардан алалар инде, что әлеге булган татарлар Башкортстандагы ул ассимиляцияга чыккан башкортлар әлекегә. Ансы беренче момент, икенче момент, икенче нигезе аларның генетический экспертиза дип әйтәләр. Ул генетический экспертизага карап алар каннарын җыеп, анда шул көнбатыш якта яшәгән халыкларның аларны башкорт халкы дип китереп чыгаралар. Генетик яктан карасак, генетик яктан милләтне аерып ал бер нидән генә аерып булмый, чөнки бөтен халыклар күпчелеге чиста халыклар юк. Ул уже әйтәйек инде расовый теорияга чыгып китә, ул уже фашизмга да китә дисәк була. Шуңа күрә генетик яктан гына халыкны нитеп булмый. Халык бер иң төп максаты халык аерыла, милләт аерыла үзенең эчтән сизелүенә, то есть самосознаниедан дип әйтәйек инде. То есть каннан милләтне аерып булмый, самосознаниедан аерып булмый. Икен аны беренче нигез аларны ревизия, ревизский сказка перепись на карасаң да революционный. Анда әйтеп була, анда ул вакытта милләтләрне шутламаганнар, ул вакытта сословиеларны шутлаганнар. Шуңа күрә башкорт дип язылган кешенең араларында татарлар да хәтсез булган, марилар да, чувашлар да, анда гел әлеге вакыттагы яшәгән башкорт телле өчен башкорт халкы ишегенә кермәгән ул башкорт сословиесенә. Менә башкорт үзләре, башкорт галимнәре хөрмәт иткән, ихтирам иткән зур башкорт этнографы булган Раил Кузеев, может, ишеткәнегез бардыр, ул аларны хөрмәт, нык ихтирам итәләр. Аның шутлаулары буенча эштән бер өлеше минимум шул башкорт сословиегә кергән халык. Ләкин башкорт галимнәре менә бу китапларны язган, бүтән ниләрне шуңа фәнни эшләрне язган, алар ул моментны вообще күз алларына китермиләр. Ну, просто теге күрмәмешкә салышалар. Вообщелеге мин үзем дә шул көнбатыш Башкортстан якларыннан булгач, минең үзем белүемчә, халыкның күпчелеге скепсис яктан карый, чөнки халык белә, ул элеккеге замандагы дип әйтәйек инде 10-15 ел элегрәк барган сәяси политиканың дәвамы инде. Шуңа күрә, когда ул башкорт галимнәре безнең татарларны, сез татарлар түгел, сез башкортлар дип әйтсәләр, безнең татарларның күпчелеге скепсис ягыннан карый, ләкин кайберләре дә ул якка ул пропагандага ышанган кешеләр дә бар дип әйтәм. Ну, алар инде әзрәк халыкның күпчелеге ул якка скепсис карый. Но без аны ул халыктан гына карарга тиеш түгел, икенче яктан да карарга тиеш. Әгәр дә башкорт галимнәре татарларны көнбатыш Башкортстанда яшәгән татарларны башкортлар дип доказательный фәнни базаларын дөньяга ашырсалар, алар шул ни буенча инде, шул предлог буенча сәяси политиканы да мәгариф политикасын да Башкортстанда башкортларга башкорт милләтенә ярдәм итеп итә торган якларына күчерәләр. Татарларның интересларын да, татарларның телләрен саклау буенча да нигезен җимерәләр. То есть монда карарга кирәк кешеләрнең ышануын гына түгел, именно сәяси яктан нинди аның максаты бар ул эшнең. Бу эшнең именно шухи максаты бар. Беренче, самое главное, шул теге ул шәйтәгенә подвести научную базу под то, чтобы доказать, что татары это башкиры, поэтому национальная политика должна вестись в сторону удовлетворения интересов башкирского этноса, так как они как бы составляют большинство в республике, а не татары. Менә әлеккеге киму заманындагы башкортлаштыру сәясәтнең дәвамы, чөнки хәзерге вакытта ул сәясәтнең диклары дип әйтәйек инде, административ ресурсы юк аларда, чөнки хәзер Башкортстандагы дәүләт органнары аларга уже аларны кабул итмәй, аларның интересларына, ләкин аларны шуңа күрә әйтер өчен шул пропаганда, интернет, китаплар аша, телевизор аша, чөнки менә шул авторларның җитәкчесе Салават Хамидуллин, ул әлек БСТ-да, әлеге вакытта БСТ-да «Историческая среда» дигән программа бара, как раз шул бөтен тезислар, шул китаптагы тезислар, шул программа буенча халыкка инде кертелә, халыкның инде теге башларына дип әйтәйек. Иң максаты аларның шул. Икенче моментта мин еще уйлыйм, мин үземнең уже личный фикеремде дип әйтәйек инде, аны шулай дип әйтсәк, ул андый менә китапларны чыгару, шундый пропаганда алып бару, ул менә уже 5 ел үзгәртеп инде Рахимовның китүенә президентлыктан татарларның үзләренең милли мәдәни проблемаларын чишүгә каршы чыгару, чөнки алар шау-шау куптарсалар, ул як татарлар түгел башкортлар дип ул килеп чыга, сәяси яктан, что татарларның как бы милли мәдәни проблемалары юк, чөнки алар башкортларына чын аларның милли мәдәни проблемаларын чишергә дә кирәкме, дәүләт органнары как бы алган күп булайнаның Шунда икенче максаты да минемчә бар менә китапларны чыгаруның. Бу елның май аенда Башкортстанда ни язылган? Башкортстандагы 2006-2020 милли концепция, милли сәясәтнең концепциясе Республика Башкортстанның. Шунда татарлар буенча спорт программаның ичендәге татарлар буенча бер мероприятиеда бер нидә бер документта да кертелмәгән татарларның милли проблемаларын шешү буенча, то есть тел, укыту, мәдәни проблемалар буенча бер нидә юк. А бүтән өчесе дә өч под программасы да башкорт милләте өчен генә каралган. А инде теге мәдәни министрлыгы язган. Шуңа күрә хәзерге вакытта ул документ до сих пор кабул ителмәде. Ул әле теге проектное обсуждение гына дип әйтәйек, но шул сам, ну, минем уйлавымча сам важен факт того, что татарларның милли проблемаларын шешүгә республика хәзерге вакытта әле каршы кешеләр бар. Әлеге вакытта уже сәяси политика дип әйтә алмыйм, дәүләт политикасы дип әйтә алмыйм, 10 ел әлегеге вакытта. Андый дәүләт политика хәзер уже юк, но ләкин әлегеге булган проблемалар әлеге вакытта шешелмәде. Шуңа күрә ул шешелү проблемасы алдагы вакытта гына тора.
Диде Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясын яклаган Илнар Гарифуллин. История башкирских родов танып китабында Жерши Хания Фәрхинең дә нәселе тикшерелгән һәм ул башкорт булып чыга. Хания Фәрхи азатлыкка булай дип белдерде.
Безнең якта башкортча сөйләшүче кеше юк. Но авыл икегә бүленгән булган. 15 ел инде безнең авылның бетүенә бер ягында мишәрләр, бер ягында типтәрләр дип әйткән Дуанимнең сөйләгәнен генә беләм, шуңа күрә ныклап торып тикшертәсем килә. Гомумән безнекеләр мин дә ягыннан килгән дип әйтәләр. Но мин моны хәзер ныклап тикшермичә әйтүем дөрес әйбер булмас. Сөенмим дә, көенмим дә, алар үзләре җавап бирергә тиешләр. Минем рөхсәттән башка шундый әйберләр язуларына, чөнки башта бер ара көлеп тә йөрделәр, һәрбер авылларга килеп башларга кадәр сантиметрлап үлтәп йөргәннәр дип. Ну, аз гына күлкүле әйберерәк, мин башкорт халкын бик нык хөрмәт итәм, яратам, мәдәниятен, әдәбиятен. Тик менә шулай алай итеп приписать итүләре дөрес әйбер түгел, яхшылап тикшермичә, фәнни яктан нигезләмичә. Менә бу әйбергә мин каршы.
Диде Жәрше Хания Фәрхи. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мордовия Республикасының татарлар күпләп яшәгән Озерка авылында җыен узган. Җыенга республика хөкүмәтеннән мәгариф министрлыгыннан Рамадан районы хакимияте, мәгариф идарәсе мөдире, депутатлар, кеч структуралар вәкилләре килгән. Анда укучы кызларның мәктәптә яулыкларын алга түгел, ә артка бәйләп йөрү мәсьәләсе күтәрелгән. Мәктәпне багучылар шурасы рәисе Рафик Ахмәтҗанов җитәкчелек белән ата-аналарның бер фикергә килә алмавын әйтте.
Сабаранне бетте шандыни менән авыл сагылышка килмәде халык. Алар хатели платуны арттан бәләйтергә и анда ничек булса шияны буйнына капларга. Ну, халык дишәр безгә мондый ниләр кирәкме дишәләр. Ну, дишәләр, если не согласитесь дишәләр, значит, будем дишәләр. Суга бирегәнене прекращение анда лицензияны инде алгылары килә ошкулныкы. Сал фикергә килделәр, Аллаһ валем ни булыр.
А судка кем бирәбез диде шул министерство образования мы?
Ну да, шул министерство образования бирә, да анда нине бирә, судка бирәләрендә алар инде да суд чу решит теперь, закроют дер школу, не закроют дер, это не от нас зависит дер. По поводу постановления, анда аларны канда бар постановления, алар миләре школга анда недостатклар как будто чеккан килеп чыккан инде аларны дияз. Ул недостатковарга хөкүмәт үзәеп. Анда, мәсәлән, һәрбер ученикка 10 на каждый 10 кешегә, 20 кешегә бер унитаз положено, бер умывальник положено. Алар этого не соответствует. Класслар не соответствует, анда северная сторона укы, ике сменуки безнеки. И шанарга күрә, анда һәрбер кайсыбер класслардан да больше учеников, чем положено. Вот шал ниләр белән алар үзләре үк безне судга бирә, башкуны судга бирәләр. Глава района это сюда, не будем мы с вами дуже нянчиться, да хватит, да алай-былай. надо делать, дер, как положено, глава республика на сюжет кирек вичерге дер. Улшавайте там, да грубо я не форма да там, да гнал без неке не. Глава района. И без дер халык, да халык сана да кира бикат улшалам долар. Без не глава администрации сюлерга да там, да ул тек без не эбет баратовыз. Ул якши на сюлерга да там, и бу сразу перебил узен. Нигде син была сюлисен, где син как положено сюлерга, как было, да так и езди, и давай не нянчиться, да санды строгая форма да. Глава района. Безнен глава администрацияга, сельскийга. Шанды авызынаны кын япты, перебил узен. И халык кабега шамады дешелер, зачем так делаешь? Почему перебиваешь дешелер анда безнен нине? Пускай себя рецену сюзен. И уж аннан сын халык кабега шамада шалвы, обстановка вот, юнгерып китти васига, кайтыры юнгерка. Малай может быть и сөйлешердек те юзлереминен. Ну, грубый формада безнеме сюледелер инде шалык. Халык рызаланмады да, шанын бойче халык дешелер, безге дешелер, кирек ми дешелер. Не булар булар, Аллах дешер язганны узанлыйбыз бире бізде. Без сәбепчелер булар бас тулах туга салдар учега дешер. Хэмме нитурш кумарды уягана юнгер тиштерге де урынларга да дешелер. Ким кая еретер еретер дешелер инде, вуруди бу.
Ана аталар халитам инде.
Ана аталар инде, ана аталар не ишлесе. Мын давид ана аталары кайсеберлерине, мында ким генай бур, ауызы зур, кайсеберлерине травани расти дешелер инде. Безуже без илки укодок эз журкала житти дешелер адамларыбызга да житер. Кайсеберлер шал фикерде да эте. Ну инде мишекетелер немногие такие.
Ну якында гана бармасаң жертерлик мектеп.
Якында гана мектептер булса да биздин уламдарны хаяла алмыйлар бит. Биялыклар белән. Нени булыр Алла белә. Мур япмаслар музып эз 63 ни калдырыга ашты без школа катастрофа.
Дейді Ачурка ауылында мәктәбінің бағышылар шурасы рейсі Рафик Ахметі. Белгілі болғанша, узған ел Мордовия хөкуметі қызларға мәктәбке яулықтан үйрені тыю турында қорар қабыл етті. Әлгі қорардан соң шақтығына мәхкәмәләр болды. Мәслимә қызлар өзлеріне басым баруын айтты. Хәзірге қайбір мәктәбләрдә оқушылар яулықларын артқа бәйләп, мойындарын көрінмәсін үшін водолазка киіп йөруге келісті. Хакимият яулықны артқа бәйләп йөруіне тыймауын айтты. Мордовиядағы яулық мәселесі турындағы язмаларын біздің интернет сәхифедә дә оқи аласыз. Адресіміз Орг.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Татар дәүләт филармониясы залында Вахапов фестивалының 12-нче сезоны ачылды. Яңа исемнәр концерты Хайдар Бегичевнең иҗади мирасына багышланды. Вахапов фестивале лауреатлары яңа исемнәр концерты дәвамында тамашачыга Хайдар Бегичевнең иҗади мирасын тәкъдим итте. Алар арасында Азат Әббитов, Раниз Габбасов, Болгар кызлар триосы Гүлназ Асаева, Артур Шыгапаев һәм Марсель Фатхуллиннар булды. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә әлеге чараны кунагы иде.
Шушы фестиваль җыр сөючеләренә, татар җырларын, татар моңын яратучы халыкны 11 илдә җыган икән. 51 субъект та җыган икән Россия. Вагаф исемендәге фестивальне оештырып, берләштереп, Кунак булып кайталар, кунак итәләр, матур мәйттереп, менә шундый истәлекле очрашулар үткәрде. Истә белән ниндидер хисләр уята торган тавышлы, үзе сөйләп ала торган җырларны, ниндидер яман сүзле, йөрәккә үтми торган җырлы, минем уйлавым буенча Хайдар җырламыйдыр. Алмыйдыр яңасын да эшләп идер иде. Менә шушындый кереп кала торган, сыя торган, уйлана торган Жырлар жырлап, халкыбызны Россияда гана түгел, бүтүн дөньяга күрсәтте. Менә нинди татар җырчылары, менә нинди татар җирләре бар икәнен танытты.
Диде парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Вахапова КФ җитәкчесе фестивальне оештыручы Рифат Фәттах белдергәнчә, Хайдар Бегичев кичәсен оештыра башлаганда халык килерме дип бераз борчылып та алганнар.
Профессиональ җәмәгатьчелек өлкәсендә соңгы вакытта Хайдар Бегичев исеме бераз онытыла башлады. Аның исеме тоныклана башлады. Бу һич тә дөрес түгел, чөнки Хайдар Бегичев кебек кулы җырчылар, бер җырчылар алар бик сирәк. Бездә кызганыч ки, ул республикабызда дип әйтик, бөекләребезнең мирасын өйрәнү һәм пропагандалау буенча система юк. Ул әлбәттә без кайчандыр үткәрәбез, башка үткәрергә мөмкин, әмма ул дәүләт дәрәҗәсендәге системалы эш булырга тиеш.
Диде Вахапов фонды җитәкчесе фестивальнең оештыручысы Рифат Фәттахов. Халык артисты Зөһрә Сәхәбиева тормыш иптәшен искә алып, Хайдар Бегичев турында булай диде.
Мин Хайдарны үлде дип әйтә алмыйм. Ничек шулай дип әйтеп була? Хайдар бүгенге көндә дә хезмәттә, халыкка хезмәттә ул. Менә 17 ел була, быел көзен Хайдарның мәңгелеккә күчкәненә, әле кайбер балалар тумаганда булган. Кайбер балалар туып, Менә хәзер музыка училищеларына кергәннәр. Менә шушы 17 ел буена дип әйтергә кирәк, мин Хайдарның хезмәтләрен туплау белән шөгыльләндем, бүртекләп. Кайдан гына тапсам да, һәм DVD язмаларын, һәм CD аудио язмаларын. Аларны инде мин 10 төрле альбомына чыгардым, инде алар 10 төрле эчтәлектә. Аудиолары менә узган елгына чыгардым. Аллаға шүкір, DVD диск, DVD архив, 4 сәғатлік архивын. Бұл бик зур архив. Әлі өзіне шаммағаннары, есен шағында өзіне шаммағаннары бик көп әлі еді. Оларын бәлкі әлі өзіне шаммаған язмалары деп, шығарға керектір деп та өліп тұрам.
Дейді халық артисті Зүхірә Сәхәбиева. Бұл шараны ұйыштырушыдан айырмалы болары халық артисті Венера Ғаниева Хайдар Бегич ижаты білен қызықсынушы ешлер, еш башқарушылар артуын айты.
Қазақов фестивалі, аның абыройы елдан ел арта бара. Ол көз алдында, ол... Яңа исемнәр ача үзенең менә шул конкурс быел да конкурста рәхәтләнеп катнаштым һәм менә бүгенге концертта шулай конкурста лауреат исемнәренә лаек булган яшьләр үзләренең иҗатлары белән тамашачыны сөйләшәкләр. Бик күп төбәкләрдән катнашалар бүгенге концертта. Әлбәттә, бу концерт Ну, башка концертлар, солянка концертлар белән чагыштырып булмый. Чөнки монда аның башкаручылары да башка дәрәҗәдә, әйтик, зауыклы. Шулай ук Хайдарның репертуарын, Хайдарның иҗатына мәхәббәт яраткан монда җырчылар.
Диде Татарстанның халык артисты Венера Ганиева. Фестиваль ачылышына Түбән Новгородтан да, Башкортстаннан да, шулай ук Мәскәүдән дә халык җыелган иде. Хәтта Австралиядә тормыш итүче милләттәшләребезне дә очраттык. Гайша ханым тормыш иптәше Зыя ага белән Хайдар Бегичев иҗатына багышланган кичәдә катнашуга шиксез шат булуларын әйтте.
Чит илләрдә яшәгән татарларның нәселе без. Һәр вакыт Татарстанга, тарихи ватанымызга тартылып яши торган татарлардан. Шуның өчен менә шул Хайдар әфәнде, Зөһрә ханымнар кебек атаклы җырчы шәхесләрнең җырлары белән
Илһам Шакиров белән үстек бит бездер.
Рухымызны шулай татар рухы белән суарабыз. Мөмкин кадәр татарлыкны татар моңын сақтап қалдыруға тырысамыз. Хайдар әфәндіге бағышланған концертке біз қатынасқанымызға бек шат.
Дейді Австралиядан келген милләттәшләребез Гайша ханым һәм аның тормыш иптәше Зия ага. Махаб фестивалінен видеоны біздің интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.